Chvála vďaka buď Pánu za jeho milosť, že tu opäť môžeme byť, aby sme sa mu kláňali a nanovo sa nechali požehnať. My všetci sme ešte stále pod dojmom včerajšieho večera, ciest, ktorým nerozumieme. Zmienil som tu to, čo sa stalo súrodencom Hornscheintovým. Pripomenuli sme si uplynulé roky a nikdy nezabudneme, čo Boh na mnohých vykonal. Až do konca sa budem pevne držať toho, že všetky útoky nepriateľa musíme ako útoky nepriateľa rozoznať a že vždy musíme rozlišovať medzi Bohom a nepriateľom, ale musíme až do konca ponechať človeka človekom. My všetci, a toho sa nikto nedokáže zbaviť, musíme prechádzať pozemským životom. Nikto nedostáva tú otázku, aký veľký alebo malý by chcel byť. Žiadny nedostáva otázku, či by chcel byť blond alebo tmavý. Žiadny nie je pýtaný, ako dlho môže žiť, kde by sa chcel narodiť. Celý život prebieha podľa Božieho poriadku. Nikto nedostal na výber vo veciach, ktoré on sám vôbec nemôže určiť, ktoré sú Bohom určené. A môže sa stať, že ľudia, s ktorými má Boh niečo v úmysle, musia dokonca ísť ešte hlbšími cestami ako iní, ktorým sa na zemi dobre vodí. A vezmite si obzvlášť tých bohatých, ktorí si môžu všetko dovoliť. Oni ani nechodia k lekárovi. Lekár príde k ním. Ale nie preto, že sú chorí, ale preto, že oslavujú párty. Vodí sa im dobre a žalmista hovorí na jednom mieste, keď som videl, čo činia bezbožný, on sa s tým nedokázal vysporiadať a náhle hovorí, keď som šiel do svätyne a videl som potom ich koniec. A to je tá vec. Nie, že by sme vyvodzovali závery už v medzičase, ale že by sme hľadeli na koniec, pretože ten koniec bude korunovaný. A potom sa vyplatili všetky skúšky, skrze ktoré sme museli prechádzať. Ak by sme teraz otvorili Bibliu a pozreli sa na Božích mužov, ktorí museli prejsť skrze toľko utrpenia a biedy, až po Jóba, ktorému sa všetci posmievali, ale koniec bol nádherný a Boh ho korunoval milosťou a milosrdenstvom. My sme našim súrodencom a ja osobne telefonicky sme našim súrodencom vyjadrili našu najhlbšiu sústrasť. A to som učinil za nás všetkých v tej nádeji a v tom presvedčení, že to všetci myslíme úprimne. A myslíme na ten jeden príklad, ktorý dal brat Branham. On povedal, my ako deti sme taktiež sa hádali medzi sebou o niektoré veci a to na dvore. Ale keď to prišlo tak ďaleko, tak sme potom držali spolu. A ak nás nespojí nič iné, tak určite nejaká malá časť prenasledovania, skrze ktorú prejdeme. A potom bude všetko ostatné úplne bezvýznamné. Potom viac nikto nepovie, ja mám právo alebo pravdu a on má nepravdu a tak ďalej. Potom budeme radi, že ešte máme jeden druhého a môžeme spoločne Pánu dôverovať. Sú určité ťažké prípady, ktoré som musel v priebehu môjho života viery prežiť, ale ešte predtým predsa musel brat Branham prežiť jednu z najťažších rán vo svojom živote, keď sa vyliala rieka z Ohio zo svojich brehov a jeho dcéra Sharon Rose a jeho manželka boli povolané domov. Bola to preňho rana. A on doslova povedal, diabol sa postavil vedľa mňa a povedal, ty si tým ľuďom hovoril, že Boh je láska. Ty si ľuďom rozprával, že je pomocou v núdzi. A tak to pokračovalo ďalej. A brat Branham povedal, áno, to som činil. A náhle sa spamätal a pomyslel si, s kým vlastne vediem tento rozhovor? A povedal, Satan, odídi odo mňa. Je to raz tak v našom živote? Ani to si on sám nemohol vybrať. A ani my všetci nie. Myslím, vidím môjho milovaného brata Alfreda Borga, keď vaša dcéra vtedy zomierala, vnútorne ma to tak roztrhalo. A prišiel som pred Pána, povedal som, verný Bože, majú troch synov, len jednu dcéru, daj mojim súrodencom radosť a šťastie, že by si tú dcéru mohli ponechať. A ak som niekedy prosil z celého srdca, tak to bolo vtedy. A potom sme sa nesmeli s Bohom hádať, keď napriek všetkým modlitbám viac nebola nádej na život a ich dcéra im bola vzatá. Skúška, ktorá bola veľmi ťažká, možno viac ako to. A napriek tomu sa zrejme naši súrodenci s Bohom nesúdili ani s ním nehádali, ale podriadili sa Božej vôli. A i dnes myslím na našich milých súrodencov Novákových, ktorí stratili svojho syna. Čo ľudia v takých situáciách prekonávajú, to my len zďaleka dokážeme pochopiť. My všetci môžeme povedať, my rozumieme a spolucitujeme a tak ďalej, ale rozumieme a pociťujeme len veľmi málo. Ten, kto to skutočne cíti, je ten, koho sa to týka. Všetci ostatní môžu len tým najlepším k tomu prispieť. A prirodzene teraz, keď bola najmladšia dcéra našich súrodencov Hornscheidovcov vzatá po autonehode, opäť ma to zasiahlo. A nikto z nás na tom nič nedokáže zmeniť. My máme len jedno prianie, že by Boh s nami, s každým jednotlivcom, prišiel ku svojemu právu. A ak niekedy prechádzame ťažkými skúškami, že by sa na konci mohlo ukázať, že sme v týchto skúškach obstáli. O to ide nielen skrze skúšku prechádzať, ale v skúške obstáť. S Bohom sa môže každý hádať a každý sa s ním môže vysporiadavať, ale nič tým nedosiahne. Dôležité je, že by sme mohli povedať, Páne, Ty vieš, prečo sa to deje. A ešte dôležitejšie je, že by sme my všetci, jeden za druhého a jeden s druhým, pociťovali úprimnú a hlbokú sústrasť. Takto stojí v kázaní na hore, ale nie len to, že by sme to preberali, ale že by sa to skrze naše životy mohlo stať realitou. Včera večer sme čítali niekoľko vecí zo Svätého písma a už teraz opäť v úvodnom slove z listu Galatianom 6. A keď tak tých svedkov Svätého písma, prorokov a apoštolov pozorujeme, ani ich cesta nebola ľahká, ale niesli to vzácne semeno a zanechali ho pre tých, ktorí boli pripravení prijať ho. I ten prvý verš je veľmi dôležitý. Bratia, keby aj bol človek zachvátený nejakým pokleskom, vy duchovní napravte takého v duchu krotkosti a každý hľaď sám na seba, aby si aj ty nebol pokúšaný. V cirkvi existuje poriadok. Možno sme to v uplynulých rokoch nepochopili, ale kto skutočne číta kázanie o zborovom poriadku, ten pochopí, že Boh má poriadok a že v cirkvi existuje zodpovednosť pre všetkých. A každý, a to dnes hovorím, s boľavým srdcom, každý, kto sa stiahne zo zborového života a myslí si, že môže cieľ dosiahnuť sám, alebo ak sa sám rozhoduje, alebo dokonca ak pôjde proti ostatným, je už teraz oklamaný a pôjde do večnosti oklamaný. Dúfam, že to nezabolí. A ak by to tak malo byť, potom dúfam, že v Božom slove je dostatok balzamu. A že napriek všetkému, napriek všetkej tej ostrosti slova, chápeme, ako dobre to Boh s nami mieni. Človek, ktorý patrí do cirkvi, do zboru, nemôže jednoducho odísť tak, ako z rodiny človek nemôže vystúpiť. Ak to činí, tak to činí vo vnútornej vzbure, rebelii. A prežívali sme niečo také pred zhruba 40 rokmi, že deti opúšťali svoje rodičovské domy a chceli sa osamostatniť. Počuli ste také niečo pred 100 rokmi, alebo pred 50, alebo ešte pred 20 rokmi? Každý vedel, čo rodina znamená, čo je dom, čo je rodičovský dom. Ale keď tak pozorujeme posledné roky, každý chce byť nezávislý. Žiadny sa už viac nechce podriaďovať. Deti môžu rodičom povedať všetko. Rodičia svojim deťom nič. veci sa predsa všetky zmenili. A to sa prenieslo aj do cirkvi živého Boha. Kto mohol odolať duchu doby? Nebolo všetko strhnuté? A ak nad tým premýšľame, milované sestry, s akou vážnosťou bolo práve vám skrze zvesť Božiu v tomto poslednom čase prinesené slovo z úst Bohom poslaného proroka. A potom musel tento muž povedať, každý rok, keď sa sem vraciam, zisťujem, že sa ešte viac vzdialili od Božieho slova. Napriek mocným kázaniam a Božiemu potvrdeniu, aké tu na zemi nebolo od dní Ježiša, stáli títo ľudia pod iným vplyvom a povýšení s úsmevom mohli povedať, ten mne nemá čo povedať, ja budem činiť to, čo ja chcem. A potom šli svojimi cestami. Z haleluja hovorili na ceste domov ešte v jazykoch, aby sami sebe potvrdili, že oni sú predsa s Bohom v poriadku. A to je, dovolte mi to dnes povedať, ten najväčší podvod i v tomto čase. Dary a ich používanie nemajú s tvojim postojom ku Bohu mnoho spoločného. Viete, od čoho ten závisí? Totiž od toho, či sa my dokážeme Božiemu slovu podriadiť, zaujať svoje miesto a byť v súlade s Božím slovom. O to ide. A aby bolo raz opäť čítané z listu Galatianom, dovolte mi to prečítať tu z listu Galatianom 3. Galatianom 3 od verša 1. O nerozumný Galatiania, kto vás tak omámil alebo počaroval, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami, ako medzi vami, ukrižovaný. On to raz stavia do priestoru, hovorí, kto vás počaroval. Počarovanie predsa nie je žiadna biblická vec, žiadne božské jednanie, ale nepriateľské mocnosti prenikli alebo vnikli dnu a ľudia si ešte stále mysleli, že je všetko v poriadku. A to neboli žiadne počiatky viery, ale duchom pokrstení ľudia. A to vám teraz čítam zo Svätého písma. Verš 2. Lebo to by som chcel zvedieť od vás. Či zo skutkov zákona ste dostali ducha, či z počutia viery, alebo či z počutia kázania viery. Týmto ľuďom, ktorým je adresovaný ten prvý verš, bol adresovaný aj ten druhý verš. A ešte dnes existuje mnoho ľudí, ktorí hovoria, ja som duchom pokrstený, ja hovorím v jazykoch a tak ďalej, ja som s Bohom v poriadku. V poriadku je s Bohom len ten, kto je v súlade s jeho slovom. Iný Boží poriadok neexistuje. On všetky veci usporiadal podľa svojho slova. Dom, rodinu, zbor, všade nachádzame Boží poriadok. A potom dokonca vo verši 5 je nám povedané, nuž teda ten, ktorý vám dáva ducha a činí medzi vami divy, či to činí zo skutkov zákona a či z počutia kázania viery. Už včera večer sme hovorili o tejto téme, že Boh s Abrahámom uzavrel zmluvu. A že dal zasľúbenie, aj tento verš by som snáď prečítal ešte raz, Galatianom 3, verš 14. Aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi Abrahámovi zasľúbené požehnanie, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. Pavol sa vtedy musel vysporiadať s milosťou a zákonom. Ľudia nerozumeli tomu jednému ani tomu druhému. Zrejme to slovo z Rímanom 7 tiež prečítam. Oni nepochopili, že i zákon samotný je duchovný, ak je nám Bohom ukázaný v jeho význame. A nie je to mŕtva litera. Mŕtvu literu z neho učinili ľudia, pretože im nebolo dané zjavenie a zmysel a účel Bohom daného zákona. Čítajme to Rímanom 7, verš 14. Lebo vieme, že zákon je duchovný. Už sme niekedy nad tým premýšľali? Lebo vieme, že zákon je duchovný. Ale ja som telesný, poddaný pod hriech. Lebo všetko, čo robím, neuznávam, lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. Ak teraz čítame verš 7, Rímanom 7, verš 7, čo tedy povieme? Že je zákon hriechom? To nech sa nestane. Ale hriechu som nepoznal iba skrze zákon, lebo ani o žiadosti by som nebol vedel, keby nehovoril zákon, nepožiadaš. O čo tu ide? Boh dal Abrahámovi zasľúbenie, v tebe budú požehnané všetky národy zeme. Ale predtým, ako Boh toto požehnanie, ktoré skrze Abraháma zasľúbil a chcel ho uskutočniť, ako to mal učiniť, musel najprv odstrániť zlorečenstvo. Počúvame ešte všetci dobre? Najprv muselo byť odstránené zlorečenstvo predtým, ako mohlo byť zjavené požehnanie, pretože zlorečenstvo a požehnanie, život a smrť, svetlo a temnota nemôžu byť v rovnakom čase prítomné. Ale zlorečenstvo mohlo predsa prísť len skrze zákon, presne tak ako trest a smrť, rovnako ako prestúpenie, ako následok zákona. A preto Boh dal zákon skrze Mojžiša, milosť a pravdu skrze Ježiša Krista. Ale že žiadny človek, ani len v najmenšom, nie je schopný splniť všetko, čo stojí napísané v zákone Mojžišovom, to si my tu dnes nemusíme ešte zreteľne klásť pred zrak. To veľmi dobre všetci vieme. Zákon predsa ani nebol za tým účelom daný, aby si sa ty teraz namáhal a stal sa dobrým človekom. Zákon bol tak drsne daný, aby bolo čo najjasnejšie postavené tebe a mne pred oči, že vôbec nie sme schopní pred Bohom obstáť, ale že sme priestupníci jeho slova a jeho zákona. A preto sme dostali možnosť predstúpiť pred Boha a povedať: Pane, tu som. Tvoje slovo, tvoj zákon ma usvedčili. A potom taktiež chápeme, že Kristus prišiel, aby to zlorečenstvo, ktoré na nás prišlo skrze zákon, odstránil. Vidíte, to tu predsa stojí v rovnakej súvislosti v liste Galatianom 3. Toho sme sa už včera taktiež krátko dotkli. Galatianom 3, verš 13. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sa stal sám za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie, ktoré bolo zasľúbené Abrahamovi. Tu máme zhrnutú spásnu radu Božiu. Zasľúbenie a zmluvu Boh ustanovil s Abrahamom. Ale ako som už povedal, zlorečenstvo a hriech, prestúpenie a to, že sme od Boha oddelení, muselo byť zrušené a muselo byť obnovené spojenie s Bohom. Ale oboje sa stalo skrze Krista. On sa za nás stal zlorečenstvom a stal sa pre nás požehnaním. Oboje, súhlasí alebo nie? Najprv vzal naše zlorečenstvo na seba, aby sme sa my mohli stať účastní jeho požehnania. Ak potom niekedy premýšľame nad tým, že ľudia píšu o zákone a píšu a snažia sa vyjasniť, že Boh mieni, čo hovorí a hovorí, čo mieni. Áno, to súhlasí. Ale oni ešte nepochopili, že celý obsah Božieho slova je duchovný a musí byť duchovne videný a porozumený. Ak tu čítame, vo verši 14, vieme, že zákon je duchovný. Ak nad tým premýšľame prirodzene, Boh povedal, ty máš to a nemáš tamto, ty máš toto a nemáš tamto, prikázania a zákony nám boli zanechané. Čo na tom nachádzame duchovného? Až potom, keď nám je skrze Božieho ducha ukázané, že Boh musel zvoliť túto cestu, aby nám vôbec mohol ukázať náš stratený stav a postaviť nám pred oči nevyhnutnosť záchrany. Preto toto všetko učinil, aby vo svojom prirodzenom telesnom tele odsúdil hriechy, aby ich odstránil, áno, všetka naša vina a hriech boli vzložené na neho, aby sme my mali pokoj. Tu ďalej stojí v liste Rímanom, kapitola 9, Rímanom, kapitola 9, od verša 24, ktorých aj povolal nás, nie len zo Židov, ale aj z pohanov. Ako aj v Hozeášovi hovorí, nazoviem nie môj ľud svojim ľudom. A nie milovanú milovanou. A bude, že na mieste, kde im bolo povedané, vy nie ste mojim ľudom, že tam budú nazvaní synmi živého Boha. I tu by sme mohli čítať ďalej, čo máme rozumieť pod tou vierou, ktorá bola darovaná Abrahamovi na základe zasľúbenia, ktoré dostal. Bola viera nejakou vecou, ktorá ešte nejasná, sa vznáša niekde v povetri, Alebo to bol už Bohom postavený most ponad rieku. Niekedy si myslím, že my ako veriaci sme tiež ešte celkom nepochopili, čo viera v Božích očiach znamená. Viera neznamená to, že sa vydám k Jordánu a potom si predstavujem, tu je nejaký most, na ktorý jedného dňa vystúpim a prekročím rieku. Nie je to nejaký koncept, nejaká predstava, ktorá sa ešte nestala realitou, ktorá by sa vznášala v povetri, ktorá raz bude. Nie, my prichádzame k Jordánu a vidíme hotový most. A nerobíme si starosti o nič a prechádzame na druhú stranu. Viera, ktorá prichádza z Božieho slova, je predsa spojená s božskou realitou. A most bol predsa postavený. Ten nebude ešte len postavený skrze tvoje a moje zbožné predstavy, ale z Božej strany je už predsa všetko hotové. A to musíme pochopiť. Ak to tak nie je, potom neviem. Potom nebudeme môcť výjsť ako Abraháma. A on predsa vyznáva, alebo písmo to hovorí. On išiel bez toho, aby vedel, kam ide. Ale on predsa dôveroval tomu, ktorý cestu najlepšie poznal. Pre neho to bolo ľudsky posudzované, ak by sa ho nejaký sused pýtal, kam ideš, on by mohol povedať, do krajiny, ktorú mi Boh zasľúbil. Ak by sa on pýtal ďalej, a kde je táto krajina? No už to neviem. Potom by na neho určite ten sused veľmi pekne hľadel. Ale o to predsa ani vôbec nešlo. Ten, ktorý ho povolal a ktorý mu dal zasľúbenie, on predsa vedel, kde tá krajina je. A on vedel i to, ako ho tam má doviesť. Rovnako je to s nami všetkými. Ak by sa ma niekto spýtal, čo sa stane zajtra, čo sa stane tento mesiac alebo tento rok, čo nám to ešte prinesie, potom by som musel tu vpredu povedať, to neviem. Ale my predsa vieme a poznáme toho, ktorý nás povolal, ktorý nám svoje slovo a svoju vôľu zjavil. Aká je jeho vôľa v jednotlivostiach? O tom nám dáva jeho slovo, informáciu a blahoslavený človek, ktorý sa jeho slovu podriadi a všetky vlastné názory odloží bokom. Božie slovo a naše názory nemajú nič spoločné, presne tak, ako ľudia vtedy a až dodnes ešte stále neporozumeli zákonu a milosti a významu týchto dvoch slov, tak je to i so všetkými ostatnými biblickými vecami. O mnohom sa hovorí a píše bez božského osvietenia a uvedenia do toho, čo Boh vo svojom slove už zjavil. Iste ste čítali to kázanie, alebo ho budete čítať. V každom prípade sme ho preložili. Tam šiel brat Branham, ja som to v každom prípade čítal, tam šiel brat Branham s nejakými bratmi na nejakú mimoriadnu prednášku a počúva toho muža hovoriť o Antikristovi. A ten muž hovorí a vysvetľuje, ak si to dobre pamätám, že to bude kolos, čo to postaví a on potom dostane nejakú injekciu a potom bude veľkou vecou, ten jedným krokom prekročí celý blok domov naraz a to potom bude tento vládca sveta. A potom brat Branham hovorí, toto tu bol človek plný Svätého Ducha bez najmenšej predstavy, bez toho, aby čo len najmenej tušil alebo vedel, o čo pri tomto biblickom antikristovi vôbec ide. A takto by sme mohli ísť od jedného bodu ku druhému. Nie ten nárok, ja mám ducha. Nie, ten sa počíta. Prial by som si, a to tiež hovorím s úprimným srdcom, prial by som si, že by sme všetci už čoskoro prežili biblický krst duchom. Bez biblického krstu duchom nikto nedosiahne cieľ, nech je to ktokoľvek. To tiež musí byť raz veľmi zreteľne povedané. Ale čo je miliónom platný biblický krst duchom, ak prechádzajú pomimo zasľúbeného Božího slova pre tento čas a idú svojou vlastnou cestou a nedajú sa Božím duchom ani karhať, ani napraviť? Oni už všetko vedia lepšie, ako by im to Boh mohol povedať skrze ústa proroka, skrze svoje slovo. A ja som to stále znovu zdôrazňoval. Nejde len o to, že by sme my mali ducha, ale o to, že by duch mal nás. Že by on nás mal. Že by sme nielen my vlastnili jeho, ale že by on mohol vlastniť nás. Ak by sme k tomu chceli ešte pridať niekoľko ďalších miest Svätého písma, Rímanom 4 napríklad, od verša 13, tu stojí, lebo nie skrze zákon bolo dané Abrahámovi alebo jeho semenu zasľúbenie, že bude dedičom sveta, ale skrze spravodlivosť viery. Lebo ak sú dedičmi tí, ktorí sú zo zákona, vtedy je vyprázdnená viera a zmarené je zasľúbenie. Lebo zákon pôsobí hnev, lebo tam, kde nie je to zákona, nie je ani prestúpenia. Preto, podľa nemeckého prekladu, je to zviazané závisle od viery, aby to bol dar milosti, aby bolo zasľúbenie platné pre celé potomstvo, a nie len pre toho, komu je to dané na základe zákona, ale aj pre tých, ktorí veria ako Abraham, ktorý je otcom nás všetkých. Podľa slova písma, učinil som ťa otcom mnohých národov pred tvárou Boha, ktorému uveril ako takému, ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo ešte nie je, ako čo by už bolo. Tak to bolo s Abrahámom. Žiadna neistota, ale istota viery. V najhlbšom vnútri presvedčený, že Boh svoje zasľúbenie a svoje slovo naplní a že jemu môže plne a celé dôverovať. Ale práve pri takýchto ľuďoch vidíme určité charakterové vlastnosti, ktoré pri iných nenachádzame. A dovolte mi dnes niečo porovnať. Keď sa Lot dostal do ťažkostí a stal sa korisťou, vojnovou korisťou, čo učinil Abraham? Abraham prikázal všetkým svojim bojovníkom a prenasledoval nepriateľa, až kým Lota opäť neoslobodil, nevybojoval na slobodu a nepriviedol späť. Poznáme všetci ten príbeh? Poznáme ho všetci? Učinil by Lot to isté pre Abraháma? To neviem. To vie len Boh. Ale tu vidíme jedno. Človek, ktorý bol Bohom omilostený, ten nebude nečinene sedieť a ešte vynášať svoje súdy a hovoriť, áno, ja už som si dávno myslel, že nepatrí medzi vyvolených. Ten už bol tak či tak vždy už tak trochu mimo. Som rád, že je preč. Kto má vo svojom srdci takýto postoj, ten bol, ako Lót, už dávno zajatý a odvedený, bez toho, aby to vedel. Ľudia, ktorí ako Abraham sú Bohom omilostení, vyvolení, ktorí dostali zasľúbenie, oni vedia, čo sú dlžní svojmu Bohu a svojim blížnym. A nikdy ste nepočuli, že Abraham alebo Dávid alebo ktokoľvek iný, kto bol skutočne omilostený Boží muž, s ktorým bol Pán, ktorý obdržali zasľúbenie, že by nejakému inému, čo i len vlas pokrivili. Saul bol proti Dávidovi, ale Dávid predsa nebol proti Saulovi. Je to tak, alebo nie? Človek to raz musí vidieť úplne jasne a napriek tomu každý súd ponechať Pánu. Saul sa práve dostal do nejakej nepríjemnej situácie a v nej taký zahlbený, že ani nepočul, že Dávid ho už chytil za plášť a vyťahol ešte ten starý nôž alebo kopiu a odrezal mu z neho v tom čase, čo bol Saul plne zamestnaný. A čo to bolo? On odišiel. Odišiel odtiaľ. A potom neskôr mu ukázal ten cíp plášťa, ktorý odstrihol a povedal mu, môj priateľu, bol si v mojej ruke, ale ja som si vzal len ako spomienku okrej tvojho plášťa, aby si vedel, že som tam bol. Jemu bolo Bohom do srdca vložené to šľachetné, vznešené zmýšľanie a dokázal ho aj skutkami. Každý človek, ktorý osobne prežil Božiu milosť, nikdy nezneužije situáciu, aby iného uvrhol do jeho vlastnej špiny, ale on bude mať pred tvárou Božou tú milosť, že povie, ak som omilostený, tak kto sa tým potom môže chváliť? Nie, každý taký vie, že on, a to vedel i Abraham, i všetci Boží služobníci, že oni by neboli vôbec nič. A dnes by sme o nich vôbec nič nečítali, ak by sa ich neujal Boh. Prečo už viac nič nečítame o Náchorovi a Terachovi, o otcovi Abrahamovom a bratovi Abrahamovom? Prečo o nich nie je nič napísané? Pretože nimi sa Boh nezaoberal. Boh vzal Abraháma, on ho našiel ako verného, jeho srdce skúsil a uzavrel s ním zmluvu. Dal mu zasľúbenie a povedal, požehnám ťa a ty budeš požehnaním až do dnešného dňa. Je to tak, komu sa stala milosť od Boha, ten bude preukazovať milosť všetkým ľuďom. Ten, kto dostal od Boha milosrdenstvo, ten bude milosrdný voči všetkým ľuďom. A ten, kto dostal od Boha odpustenie, ten odpúšťa každému, tak ako Boh odpustil jemu, Ježišovi Kristovi. A kto to nedokáže, ten musí ešte dnes prísť ku oltáru a svoje koleno i svoje srdce pred Bohom skloniť úplne jedno, kto to je, a prosiť Pána o to, že by mu to daroval. Tak vyzerá božská skutočnosť. Nie pravdárstvo, presadzovanie pravdy, nie ísť krajinou a činiť to i ono, rozširovať to i ono, ale pre nás všetkých predsa existuje len jedno miesto stretnutia s Bohom a to nie je kto vie kde, ale pri nohách Ježiša Krista na kríži Golgoty. Tam, kde sa Boh stretol s nami, len tam sa s ním môžeme stretnúť a nikde inde. A preto Pavol tu písal Galaťanom, odkiaľ to pochádza. Myslíte si, že ste dostali ducha skrze skutky zákona, alebo na základe kázania viery? A potom taktiež v 5. verši, ktorý činí medzi vami divy, činí to zo skutkov zákona, alebo ako následok kázania viery? Ak sme i to pochopili, že Boh skutky, ktoré my činíme, predsa vôbec nemôže prijať. Oni sú ľudské, telesné. I to sme počuli. Kto zmýšľa telesne, ľudsky, ten sa nemôže Bohu ľúbiť. S tým sa vraciame späť ku tým prvým dvom, ktorí priniesli Bohu obeť. Kain a Abel. A Abel a Kain. Abel Bohu priniesol obeť skrze zjavenie, skrze vieru, skrze obetovanie. On vedel, o čo ide. Kain zmýšľal pozemsky, telesne, ľudsky a premýšľal, čo by mal učiniť. A konal podľa toho, ale Boh na jeho obeť nepohliadol. I to sme čítali v úvodnom slove, Galaťanom 6.2. Neste bremená jedni druhých a tak naplníte zákon Kristov. Dnes jeden druhého zaťažuje tak mnohými bremenami a vidí, ako sa pod nimi rúca a ešte viac na ňo priloží. A potom, keď sa ten druhý zrúti, je všetko v poriadku. Potom oslavujú víťazstvo. Potom sa tá vec vyplatila. A v tom nám Boh všetkým musí darovať milosť. Tuto predsa stojí, čierne na bielom, neste bremená druhých. Pavol hovorí, kde bol niekomu spôsobený zármutok a ja by som nebol smutný. Tak to predsa musí byť s nami všetkými. Ale kedy to tak bude? Keď budú tie údy jeden s druhým tak spojené, ako sú spojené všetky údy na našom tele. Ak toto božské spojenie neexistuje, tak potom, aj keby to bolo všetko mŕtve, potom by sme mohli ten prvý prst odtrhnúť, necítim nič, druhý, ruku, všetko, a potom je to bez poriadku. Ale ak je v tom život, ak je ten jeden úd spojený s druhým, akú bolesť potom človek musí pritom cítiť? Toto božské spojenie v tele pánovom, v cirkvi živého Boha musí byť na konci tak prítomné, ako bolo na začiatku. Táto plná vykupiteľská láska nášho Boha, spojenie s Bohom a jeden s druhým tu musí byť. Všetko ostatné je podvod, všetko ostatné je nábožná fasáda a realita vyzerá potom úplne inak. Nech sa Boh nad nami všetkými ešte raz zmiluje. Pred časom som to tu povedal. Zbožná tvár, nábožné reči a mnoho iného. Nič z toho žiadneho človeka nevezme do slávy. Boh chce skrze svoje slovo, skrze ducha, skrze krv v nás všetkých učiniť dokonalé dielo. A keď napriek tomu by ešte bol niekto zachvátený nejakým pokleskom, potom vy duchovní, Galaťanom 6.1, nuž, kde tí duchovní sú? Kde sú tí duchovní? Tu je povedané, tak vy duchovní napravte takého v duchu krotkosti. Stretli sme už duchovných? O Bože, po tak mnohých rokoch toho, čo sme veriaci, akú smutnú bilanciu musíme učiniť, keď sme úplne úprimní a otvorení a nechceme klamať sami seba ani iných, akú smutnú bilanciu musíme urobiť. Dnes môžeme nájsť všetko ostatné, len nie duchovných ľudí ducha, A tým sú mienení tí, ktorí sú z Ducha Božieho narodení, Duchom Božím naplnení, ktorí nesú v sebe a na sebe ovocie Ducha, aby mohli toho dotyčného v duchu krotkosti napomenúť. Krotkosť je jeden z deviatich ovocí Ducha s Galatianom 5. Boh chce mať cirkev Ducha a napriek tomu bude zložená z nás ako ľudí tu na zemi, ale my budeme mať zmýšľanie Ježíša Krista. Galatianom 6.1. A tak vy duchovní napravte takého v duchu krotkosti a každý pritom hľaď sám na seba, aby si aj ty nebol pokušený. A potom stojí verš, jedny druhých bremená neste a tak naplníte zákon Kristov. Nechať vládnuť ducha krotkosti. A všetci, ktorí sú z Boha, sa nechajú napraviť. Je dostatok tých, ktorí by chceli naprávať, ale oni sami by mali byť napravení. A aj to, čo je tu. Verš 4. Ale každý nech skúša svoje vlastné dielo a potom sa môže sám pre seba chváliť, pred sebou. Keď si niekto myslí, že má prečo byť chválený, potom sa má vydať niekam, kde ho žiadny človek nevidí a nepočuje. Tam sa môže chváliť, ale len sám pred sebou, pred žiadnym iným. Kto by si trúfol ako veriaci ešte sa pred nejakým iným človekom chváliť? To a to som dokázal. My všetci sme zlyhali, sme nedostatoční a postrádame chvály, ktorú dáva Boh. Verš 4. Ale každý nech skúša svoje vlastné dielo a potom bude mať chválu sám pre seba a nie pred iným. Lebo každý ponesie svoje vlastné breme. Aké nádherné slova. I ten deviatý verš je nádherný. A činiac dobré, neustávajme, lebo v jeho čase, nie v našom čase, niekedy si to ty myslíš, že už teraz by mohlo byť žaté, ale v jeho čase budeme žať, podľa nemeckého prekladu. Ak neustaneme, neumdlieme, a preto sa predsa schádzame, aby sme jeden druhého vo viere posilnili, aby sme jeden druhému pomáhali, aby sme boli budovaní na tom najsvätejšom základe viery a dali Bohu možnosť s nami všetkými dosiahnuť cieľ. A činiac dobré neustávajme, verš 9, lebo v jeho čase budeme žať, ak nebudeme umdlievať, neustaneme. Luther tu hovorí bez prestania. Prirodzene, ak neumdlievame, tak neskončíme. Verš 10, a tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým a najviac domácim viery. I v tej veci sa môže stať, že pre ľudí, ktorým by chcel človek učiniť to najlepšie a činí to, im sa to stále nezdá dosť dobré. Je potrebná premena v najhlbšom vnútri našich srdc. Ten, kto je správny vo svojom srdci, všetkému správne porozumie. Ten, kto je prevrátený vo svojom srdci, ten bude prevrátene rozumieť zákonu i milosti, prevrátene porozumieť starý zákon a nový poučeniu, ktoré v tomto čase zaznelo. Porozumenie musí byť každému jednému Bohom vložené do srdca. A A to je mojím prianím pre teba a vlastne mojou modlitbou, že by sme to všetci z milosti Božej obdržali a prežili a boli si vedomí toho, 430 rokov pred zákonom uzavrel zmluvu s Abrahámom, dal mu zasľúbenie a povedal, v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Mojžišovi by to nikdy nemohol povedať, v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Mojžiš priniesol zákon, ktorý nás mal usvedčiť o hriechu a o treste ako vykonávateľ súdu, ktorý prišiel a preto musel prísť Mojžiš, aby nám bolo z Božej strany postavené pred oči, že musíme rozpoznať všetky naše prestúpenia a potom prísť ku Pánovi, ktorý sa stal našim záchrancom v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. V dňoch Abraháma ešte predsa neexistoval žiadny zákon a preto i žiadne prestúpenie. A Boh tomuto mužovi dal zasľúbenie, v tebe budú požehnané všetky národy zeme. Prečo? Pretože Bohu veril. Vy, milí, Bohu veriť je viac ako v Boha veriť. V Boha veria mnohí, ale jemu veriť je úplne iná vec. My chceme Bohu z celého srdca a z celej duše veriť. Jeden druhého bremená niesť, chceme si od Boha nechať darovať milosť, slúžiť jeden druhému v duchu pokory, krotkosti a ja som presvedčený, že Pán bude mať svoju cestu s nami všetkými. Budeme ho prosiť o to, aby nás premenil, obnovil, učinil nových a viedol nás potom skrze svojho ducha, chválené a velebené, buď jeho meno. Amen. Brat Rus, povstaňme ku spoločnej modlitbe. Pane, príjmi srdečnú vďaku za Tvoje drahé a sväté slovo, ktoré si dnes ráno adresoval nám všetkým nanovo. A i ja obzvlášť, Pane, by som Ti chcel ďakovať z hĺbky môjho srdca, pretože aj ku mne si hovoril, Pane, prichádzam k Tebe tak, ako som, Pane. Ty poznáš celé moje srdce, Ty poznáš celý môj život. A ja ťa prosím zo srdca, Pane, odstráň všetko, Pane, z môjho srdca a z môjho života, čo nie je Tebe ľúbe, o Pane, a čo pred Tebou nemôže obstáť, o Pane. Prosím ťa z hĺbky, Pane. Pane, som zasiahnutý Tvojim slovom dnes ráno. Pane, ďakujem Ti za Tvoje slovo, za to, že Tvoje slovo ešte vykonáva to, ku čomu si ho poslal, Pane. Teba vzývam, pred Tebou sa hlboko skláňam, Pane. A my všetci, Pane, by sme sa chceli skloniť, a to hlboko, Pane, a chceli by sme ťa prosiť o milosť, Pane, a o milosrdenstvo. Buď mne milostivý, buď nám všetkým milostivý, Pane. Pane, Ty ešte hovoríš a my vieme, Tvoje slovo sa nevracia späť prázdne. Verný Bože, stvor vo mne niečo, Pane, čo je Tebe ľúbe, že by to so mnou bolo tak, ako to Tvoje slovo vyžaduje, Pane. Pane, ešte to nie je vo všetkých veciach tak, ale verím tomu teraz, Pane, že Ty dávaš milosť, o Pane, v tejto hodine, v toto ráno, Pane. Prijmi česť, prijmi vďaku a kláňanie v Ježišovom mene. Haleluja. Amen.